halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada, waana kowda bisha May sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
arrimo la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. Labadaas arrimood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagiina wadahadalkii aan galay iyo ama ha noqdo dhanka private sectorka ama noqoto dhanka dowladda.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo kusoo laabtay Puntland kadib safar uu ku tagay Imaaraadka Carabta.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a 13 kenyaan ah oo lagu soo furtay howlgal ay fuliyeen ciidamada kenya iyagoo tababar ku qaadanayay goob al-shabaab ay gacanta ku hayeen.
sacuudiga iyo isbeddelada bulsho iyo siyaasadeed ee uu samaynayo.
mustaqbalka heshiiska nukliyeerka iiraan iyo caqabadaha uu wajahayo.
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda laba qarax isniintii shalay oo lagu dilay ugu yaraan 26 ruux oo ay ku jireen 9 saxafi gudaha magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. ugu yaraan 50 ruux oo kale ayaa la xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen. weerarka ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsado wariyaasha ka howlgala dalka afghanistan. ururka ay ku mideysan yihiin saxafiyiinta afghanistan ee a j s c ayaa si adag u cambaareeyay weerarka. wariyaasha la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa laba dumar ah oo ay ku jirto maxaraam durani oo u shaqaynaysay radio free europe. wakaaladda wararka faransiiska ee a f p ayaa xaqiijisay in sawirqaadahoodii kabul shaah maray uu ku dhintay qaraxii shalay. cabdallah hanazai iyo abawuun karar ayaa ka mid ahaa wariyaasha geeriyooday. qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta hay-adda mukhaabaraadka qaranka ee afghanistan. isbaysiga nato ayaa cambaareeyay weerarka. kooxda taalibaan ayaa hadal ay soo saartay isaga fogeysay mas-uuliyadda weerarkaasi.
aqalka cad ayaa ammaanay xogaha sirdoonka ee ka yimid israa'iil kaasoo la xiriira hubka nukliyeerka ee iiraan iyagoo ku tilmaamay in xogtaasi ay tahay mid cusub oo lagu qanci karo. saraakiisha maraykanka ayaa eegaya xogahan iyo weliba qaabka ay uga jawaab celin karaan marka la eego iiraan oo la sheegay in ay dadaal weyn ugu jirto sidii hubka nukliyeerka ay u hanan lahayd. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa waxa uu eedeyn nuucii ugu sarreeya ah uu u jeediyey isniintii shalay xilli uu qabanayay shir jaraa'id oo si toosa looga daawanayay telefishinada in iiraan markaasi ay qarka u saaran tahay in ay samaysato hubka nukliyeerka isagoo sheegay in ay been ka sheegtay heshiiskii ay ka gashay barnaamijkeeda nukliyeerka. waxa uu sheegay netanyahu in markaasi ay xogahani ay u soo mareen sirdoonka oo ay ku qanacsan yihiin isagoo sheegay intaas ay tahay markhaati cad oo muujinaysa caddeymaha ay u hayso israa'iil in iiraan aysan fulinaynin heshiiskii ay saxiixday 2015.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a washington. aan ku horeyno, ciidamada militariga ee dalka kenya ayaa kasoo furtay kooxda al-shabaab 13 dhallinyaro kenyan ah xilli ay tababar ku siinayeen deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose. dhallinyaradani oo xiriir lasoo sameeyey ciidanka militariga ee kenya ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa loo duuliyey gobolka xeebta ee dalkaasi kenya. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa warkan kasoo diray magaalada gaarisa.
dhalinyaradan oo 13 gaaray oo ka kici timid dalkani Kenya toobarna ay xarakada Al-Shabaab ku siineysay gudaha dalka Soomaaliya ayaa ciidamada militariga dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen ka siimid ahaanshaha kooxdaasi Shabaab ay la dagaalamayso dowladda dalka Soomaaliya. Dhalinyaradan oo waalidiintooda gobolka xeebta ku sugan xiriiro kala duwan la soo sameeyey ayaa waalidiintuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna xiriir la sameeyay ciidamada amniga qaranka dalkani Kenya gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. Taasina waxay ciidamadaasi u sahashay ka warqabida dhalinyaradaasi gobolka xeebta ka tagtay in ay baadi gooban kadibna ay gacanta ku soo dhigaan. Dhalinyaradan oo 18 ilaa 34 da'dooday u dhexaysay ayaa deegaanka Raskamboni waxay ku qaadanayeen tababaro kala duwan. Sidaasina waalidiinta dhalinyaradaasi ayaa booliska dalkani Kenya u sheegay. Taliyaha ciidanka booliska degmada Malindi Matawa Mujanga ayaa sheegay in dhalinyaradaasi iminka loo kala duuriyay degmada Malindi iyo Kilifi iyo sidoo kale deegaanka Kiyunga, halkaasoo la aaminsan yahay in qoysaskoodu ay dib u kula midoobi doonaan maalinta birta fooda nagu soo hayso. Ilaamaha booliska ayaa xog wareysi ka qaaday dhalinyaradaasi, sidoo kalena waxay ogaanayaan talabixinada kala duwan ee la siin kara dhalinyaradaasi. Sidaasina waxaa warbaahinta gudaha dalkani Kenya u sheegay Master Mutawa, tiro badan oo dhalinyaro oo qabtay dalka Soomaaliya qaybna ku ahaa kooxda Al-Shabaab ayaa dib ugu soo noqonaya gobolka xeebta. Dowladduna waxay ahayd soo dhaweynaysay hirgelinaysayna go'aankeedii ahaa in dib u soo noqoshada kooxda Al-Shabaab tirada dhalinyarada ka tirsan dalkani Kenya aan waxba la yeeli doonin tiradaasi gudaha dalka Soomaaliya u kicitantay. Dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in dalka Soomaaliya deegaanka Kiyunga ay ka galeen ayagoo isticmaalayay doomo ahammi dhaqaalena markii hore la geliyey, kadibna ay ku adkaatay tababaro culus oo la gelinayo. Sidaasina waxaa ciidamada booliiska ee degmada Kilifi u sheegay mid ka mid ah dhalinyaradaasi la soo badbaadiyey. Ciidamada militariga ee dalkani Kenya ayaa tan iyo sanadii 2011 waxay soo badbaadiyeen 1,100 ka mid ah dhalinyaro inta badan ka kicintay gobolka xeebta, qaybna ka qaadanaya dagaalka dalka Soomaaliya ka socda kooxda Al-Shabaab ay dowladda dalka Soomaaliya ku hayso. Kenyana sidoo kale waxay ka geysanayeen kooxahaasi Shabaabka dhibaatooyin saxiixigo inta badan ka dhacaya gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya. Wuxuu deegaanka kala Nairobi ay ka mid tahayna dhacdooyin saxiixiga ay ka geysanayeen kooxaha xiriir dowladeed ee xarakada Al-Shabaab oo gudaha dalkani Kenya ilaa iminka la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweyne Cabdiweli Jaas oo sidoo kale
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa VOA Washington, waana idaacaddeennii aroornimo. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa dib ugu laabtay shalay magaalada Boosaaso. Madaxweynaha waxa uu ka hadlay safarkiisii Imaaraadka, daadadka qaybo ka mid ah Hiiraan ku soo rogmaday, iyo doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaheenna Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo si dhaqso ah u aaday dalka Imaaraadka Carabta toddobaad ka hor markii uu aad u xumaaday xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo tan Imaaraadka Carabta ayaa sharaxay sababihii uu u tagay dalka Imaaraadka.
Ka warramay sababtan u aaday dalkaas oo ah arrimo la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. Labadaas arrimood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagiina wadahadalkii aan galay iyo ama ha noqdo dhanka private sectorka ama noqoto dhanka dawladda wuxuu nagu soo dhamaaday runtii guul si wanaagsan buu nagu soo dhamaaday. Waxaan sidoo kale dawladda suutaga Imaaraadka Carabta aan ka codsannay inay mashaariic dheeri ah ay ka hirgeliyaan Puntland, gaar ahaan dhanka waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo wixii la mid ah. Guul baan rajaynayaa insha Allaahu iyo mashaariicaasina is soo taraan waqti aan dheerayn.
xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xumaaday horaantii bishan kadib markii ay ciidanka dowladda Soomaaliya la wareegeen lacaga malaayiin doollar ah oo laga dejiyey magaalada Muqdisho. Imaaraadka ayaa arrintaasi aad uga carooday. Waxay xukuumadda Abudabi sheegtay in lacagtaasi loo waday ciidamo uu Imaaraadka ku tababari jiray Soomaaliya. Maalmo yar kadib, Imaaraadka waxa uu ku dhawaaqay inuu joojiyo howlihii dhinaca taageerada ahaa ee uu ka waday Soomaaliya, wuxuuna ka rartay Xamar iyo Boosaaso agabyadii ka yaalay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inuu socdo wadahadallo u dhexeeya labada dhinac. Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa isna shalay sheegay in Imaaraadka uu kala hadlay isu soo dhowaanshaha labada dhinac.
Dabcan dhanka kalena, haddaa meesha tega, dabcan wixii shidaha uu jira wadanka Soomaalidu qabaan inaan wixii igaga aadan ka mas-uul ahaan inaan wax ka irahdana kulle waxmanaya waa igu habboonayd. Wixii aan ka irin karina waan ka iri. Wixii wanaag ahoo laisugu soo dhoweyn karo Soomaaliya iyo Imaaraadkana, wixii nagaga aadana kawafdi ahaan waanu ka niri insha allah. Waxaan rajaynaa marka in xiriirkaasuna wanaagsanaado, dadku isqabad kasta oo yimaada waxa loo baahanyahay in laga shaqeeyo xal fiican in loo helo, sababta waxa weeye dal iyo dad aanu kala maaranna maaha. Waa dad aanu sinta isaga xirannahay, waa dad wanaag badan naga dhexeeyo, waa dad yacni uu naga dhexeeyo taariikh wanaagsan naga dhexayso. Marka waxaan rajaynayaa inuu iska wanaagsanaan doono insha allah waqti aan dheerayn.
Mar uu ka hadlay qarixii sabtidii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay saraakiisha ciidanka isku dhafka ahaa, ayuu madaxweyne Cabdiweli yiri:
waxaan aad iyo aad uga tacsideynayaa dadkii ku dhintay saraakiisha ku dhimatay Gaalkacyo oo shuruudayaashu ay dileen oo ugu horreeya xoreeye taliyihii ciidankii isku dhafka ahaa ee ka shaqeynaya magaalada Gaalkacyo. Runtii shaqo fiican ka hayay, laa naxariisto, laa meel fiican ha geeyo. Waxa weeye waxay u dhinteen shaqo qaran bay ku dhinteen. U tacsideynayaa ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba iyo qoyskii ay si gaar uga baxeen, aad baan ugu tacsiidinaya saraakiishaas askarta dhimatay.
Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale ka hadlay fatahaadda ku dhifatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sidoo kale waxaan rabaa inaan runtii aan wax ka iraahdo arrintii biyihii iyo fatahaaddii webiga ee magaalada Beledweyne oo runtii dhibaato weyn u geystay gobolkaasi. Dabcan baaq baan ku dirnay anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedyada, beesha caalamkana aan u dirnay, dowladda Soomaaliyeedana aan u dirnay in dadkaasi lala gaaro taageero iyo macaawino degdeg ah oo dhibta lala qaybsado reer Hiiraan iyo reer Shabeellaba. Kabuudlaanaana insha allah wixii nagaga aadan si muglayaan uga qayb qaadan doona haddii ilaha yiraahdo.
Gabagabadii, madaxweynaha Puntland ayaa u hambalyeeyey gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaan u hambalyeenayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal. Waxaan rajaynayaa inuu gudoomiyuhu noqdo gudoomiye hogaamiye fiican u noqda baarlamaanka, isu keena baarlamaanka, mideeya baarlamaanka, guud ahaana ka shaqeeya danta iyo maslaxadda Soomaaliyeed iyo shaqada muhiimka ah uu qabtay nin si daacadnimo ah iyo wadaninimo ah ugu adeega Soomaaliya meel kasta ay joogaanba ayaan rajaynayaa.
Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa bedelaya gudoomiyihii hore Maxamed Cusmaan Jawaari.
Warbixintaasina Nuur Xasan Nuur ayaa isugu kaahay soo duway. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington, waana idaacaddeenni aroornimo.
Dalka Sacuudiga ayaa bilihii dhowaa sameynayay isbeddello dhinaca xorriyadda dadka ah, iyadoo waxyaabo badan oo aanan horey dadka dalkaasi loogu ogolayn hadda loo ogolaaday. Wariyaheenna Qaahir Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dalka Sacuudi Arabiya waxaa ka bilowday isbeddello dhinaca xorriyadda ah, taasoo ay soo dhoweeyeen qayb ka mid ah bulshada dalkaasi, inkastoo wadaadada qaar ay dhaliileen. Sida ay baahiyeen warbaahinta Sacuudi Arabiya, waxaa dumarka dalkaasi loo ogolaaday inay tagaan garoomada isboortiga si ay u daawadaan ciyaaraha, iyo in dumarka Sacuudi Arabiya ay ka qayb galaan tartamada kala duwan ee ciyaaraha fudud. Xukuumadda Riyaad ayaa sidoo kale bishan dhexdeeda ogolaatay in dalkaasi laga furo shineemooyinka lagu daawado aflaamta kala duwan iyo meelaha lagu cayaaro qamaarka, taasoo si weyn ay u soo dhoweeyeen qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda iyo xorriyadda dadka ee dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta, ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelada xagga xorriyadda ah ee ka dhacaya dalkaasi.
Waxaan oran karnaa arintaas waxa sabab u ah isbeddeladii soo jiitamay ee ka dhacay dunida carabta laga soo bilaabo 2011-kii. Sacuudigana dhinaciisa waa saameysay arintaas. Waxa waaye sacuudigu wuxuu ogolaaday markii u horreysay wadidda dumarka ee baabuurta, wuxuu ogolaaday kale in dumarku ay ka qaybgeli karaan ciidamada, wuxuu kale ogolaaday inay garoomada isboortiska xaalad gabdhu tagi karaan. waxyaalo badan oo isbeddel ayaa ku soo kordhay Sacuudiga. Sidoo kale sidaas la mid ah, Sacuudigu wuxuu hoos u dhig ku sameeyey awoodihii uu lahaa ay lahayd hay-adda amri bil macruuf wanahyi cani lmunkar oo ahayd boolis islaami ah. Wuxuu ka dhinacasaasay hay-ad kale oo la yidhaahdo madadaalada iyo maweelada. Hay-addaas waxay qaabilsan tahay inay qabato bandhig faneedyo, inay qabato xaflado. Waxaa ognahay in Taamir Xusni bishii lasoo dhaafay Mars oo ku qabtay bandhig faneed Sacuudiga. Arintaas waxay ka dhalisay mujtamaca Sacuudiga dhexdiisa dood aad u ballaaran. Waxaan oran karnaa dhalinyaradu, dadka dhalinyarta ah, aad ayay u soo dhaweeyeen fikraddaas, halka dadka intiisa badani ay arintaas aad u dhaliileen oo ka soo horjeesadeen ay noqotay arintan wax mujtamaca Sacuudiga ku cusub, arin ugub oo aan hore loo aqoon.
Xeeleeryaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka tallaabada xukuumadda Riyaad ay u qaaday dhinaca xorriyadda inay wax badan ka qabanayso dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjiriinta iyo argagixisada.
La dagaalanka argagixisadu wuxuu u baahan yahay barnaamij ka xeeleer barnaamijyadan hadda uu Sacuudigu sameeyey isbeddeladan, barnaamijyo xiriir la leh in la beddelo manaahijta dugsiyada lagu qaato iskuullada Sacuudiga, in la beddelo waxa weeye khidaabka ama hadalka waxa weeye wadaadada masaajidada iyo iskoolada iyo telefisyonada iyo meel walba in waxa isbeddel lagu sameeyo ayaa muhiim ah. Arintaa marka su-aasha jawaabteeda waxaan oran karnaa waa jawaab furan oo waqtigu ka jawaabi doono. Waxaynu ku xirnaan doontaa sida isbeddeladan ay u guuleystaan oo Sacuudigu sameynay. Waxaynu ogsoonahay taariikhda dowladda Sacuudigu inay asaas u ahaayeen laba xoogood oo ku midoobay oo ahaa gruubka diiniga iyo dhinaca siyaasadda oo reer Aali Sacuuda iyo reer bin Maxamed Cabdulwahaab.
Ka hor inta uusan Maxamed bin Salmaan noqon dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya, dalkaasi waxaa mamnuuc ka ahaa in la furo goobaha qamaarka lagu cayaaro iyo shineemooyinka, iyo weliba in dumarka ay ka qayb qaataan cayaaraha fudud ama in ay u daawasho tagaan garoomada isboortiga ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay saaxiibada Maraykanka ee Bariga Dhexe iyo Yurub in Maraykanka ka bixi doono heshiiskii nukliarka Iran haddii aanan wax laga bedelin. Pompeo ayaa safarkiisii ugu horreeyay ku tegay labada dhinac, sidoo kalena shalay ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu soo bandhigay muuqaallo dhinaca kombyuutarka ah oo uu ku sharaxayo in Iran ay qiyaanayso beesha caalamka oo aysan u hoggaansanayn heshiiskii ay gashay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna sheegay in uu ku raacsan yahay Netanyahu boqolkiiba boqol. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka heshiiska ee nukliarka Iran? Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha ugu helisa ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay isbahaysiga Maraykanka in Maraykanku ka walaacsan yihiin dadaalka Iran ugu jirto inay saameyn weyn ku yeelato gobolka Bariga Dhexe iyo damaceeda nukliyeerka. Waxa uu xaqiijiyey in madaxweynaha Maraykanka uu qorsheynayo in Maraykanku ay ka baxaan heshiiskaasi iyaga iyo shan dal oo kale ay la saxiixdeen Iran sanadkii 2015. Mike Pompeo waxa uu sheegay in heshiiska loo soo gaabiyey JCPOA ee nukliyeerka Iran in madaxweynuhu si cad u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid liita, isagoo ku amray maamulkiisa inay isku dayaan inay saxaan qaladaadka ku jira haddii la sixi waayana uu doonayo inuu ka baxo, taasina ay tahay mid cad oo toos ah. Israa'iil ayaa tan iyo markii heshiiskaasi la galay ka soo horjeeday ilaa iyo bilowgiiba, ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu riyaaqay go-aanka madaxweyne Trump isagoo markaasi uu soo gabagaboobay kulan uu la qaatay Mike Pompeo.
People thought that Iran's aggression would be moderated as a result of signing the deal. The opposite has happened, and Iran is trying to gobble up one country after the other. Iran must be stopped,
haddii
ay dadku u malaynayaan in gardarada iiraan lagu xallin karo heshiis nukleer ah oo la saxiixo, waxaa dhacay mid taas ka soo horjeeda. Iiraanna waxay isku dayeysaa in ay mid mid ay u liqdo waddamada. Iiraan waa in la joojiyaa doonisteeda hubka nukleerka, gardaradeeda waa in la joojiyaa, waana naga go'an tahay in aan si wadajir ah aan u joojino.
Haddaba heshiiska nukliyeerka ee Iiraan ma yahay mid sii cimri dheerayn kara ama muddo sii jiri kara marka la eego sida maamulka madaxweyne Trump ay u wajahayaan iyo walaaca ka imanaya waddamada saaxiibada dhowla ah Mareykanka ee Bariga Dhexe? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka ayaa ka jawaabaya.
Runtii haddaad fiiriso ujeeddada Netanyahu, horta sideedaba uu ka lahaa arintan uu soo saaray, dadko dhan waxay isku raacsan yihiin wax cusub haba yaraatee kuma jiraan. Waa akhbaarta uu soo saaray oo dhamay wax hore loo ogaa iyo wax 2015 markii heshiiska la galay ka horeeyey weeye. Marka ujeedada uu ka leeyahay baan muhiima oo ah maadaama Trump uu bishan 2019-keeda laga sugayo go-aan inuu heshiiskaas Mareykanka ka saaro iyo inuu Mareykanku ku sii jiro, oga waa 6 dal weeye, dalal badan baa ku jira heshiiska. Marka Trump baad moodaa inuu ugu gogol xaarayay iyo ragga la socda oo heshiiska aan markii horeba raalliga ka ahayn oo ololihii Mareykanka markii uu ku jiray ololihii doorashada iyo lahaa shirka heshiiskaasi heshiis khariban buu ahaa, waa xun yahay inuu gala maahayn. Dadkii lahaay oo dhan buu wuxuu rabaa haddeertaan inuu ka dhaadhiciyo in heshiiskaas aan Mareykanka danay ugu jirin si bisha 2019-keeda uu go-aan u gaaro Donald Trump. Laakiin haba yaraatee wax cusub ama waxaan la ogeyn oo runtii uu soo saaray ma jiraan, taas waa la isku raacsanyahay.
Iiraan ayaa u muuqata in ay fulisay heshiiskaasi ilaa iyo hadda inta la og yahay, iyadoo sheegtay in aysan aqbali doonin in wax laga bedelo heshiiskaasi. Wasiirada arrimaha dibadda ee Iiraan iyo Ruushka ayaa ka wada hadlay xaaladda sabtidii, iyadoo Iiraanna ku eedeeyay Trump inuu ku xadgudbayo ballamadii caalamiga ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jafaad Sarif ayaa sheegay isagoo ku hadlayay luuqadda Beershiyaanka oo looga turjumayay:
Apart from not honoring his own obligations, he is setting forth new disproportionate requirements that are inadmissible.
Marka laga soo tago inuusan qiimeynayn waajibaadkiisa iyo ballamadiisi, waxa uu sameynayaa qodobo kale oo la filayo, kuwaasoo ah kuwa aanan u cuntamaynin dadka reer Iiraan.
Haddii uusan madaxweyne Trump dib u ansixin heshiiskan 2019-ka bishan aynu ku jirna ee May, Mareykanku waxa uu dib u soo celin karaa cunaqabateyntii Iiraan ka dhanka ahayd. Markii uu booqanayay xoghaya Bombeeyo Bariga Dhexe, waxa uu ugu baaqay saaxiibadiisa gobolku inay u midoobaan in markaasi ama ay taageeraanba cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo Iiraan haddii ay dhacdo.
Aad ayuu u mahadsan tahay. Warbixintaasina waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Markala ayaanu idin leenahay aroor wanaagsan dhegaystayaal, waa idaacaddeennii subaxnimo. Markana ciyaarihii, Nuur Xasan Nuur oo dhinacayga fadhiya.
Mahadsanid Falastiin. Kulan ka tirsan wareegga semifinalka is-aragiisa labaad ee koobka horyaalada Yurub ayaa caawa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich. Labadan koox oo ka mid ah kuwooda ugu culus qaaradda Yurub ayaa is-aragii hore waxaa 2 gool iyo gool ku soo badisay kooxda Real Madrid, ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ee dalkaasi Jarmalka. Real Madrid tababareheeda ayaa ku adkaystay in uu rajaynayo in uu guul ka soo hooyo, isaga oo yidhi kuma xirnaan doonto in aan guuleysto iyo in kale mustaqbalkayga kooxda Real Madrid. Kooxda Real ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ku guuleysanaysay tartankan, haddii uu ka badiyo Bayern caawa islamarkaana uu fainaalkana ku daro, ayaa Zidane waxa uu noqon doonaa tababarihii ugu horreeya oo 3 jeer oo isku xiga tartankan ay ku guuleystay, isagoo horena rekoorkaas u sameeyey kadib markii uu noqday macallinka ugu horreeya oo 2 jeer oo xiriirta tartankan Yurub qaaday. Real Madrid ayaa waxaa go'an iraadi Bayern Munich ayaa waxaa ka maqnaan doona dhowr laacib uu ku jiro xiddigooda garabka midig uga ciyaara ee Arjen Robben, kaas oo ku dhaawacmay ciyaartii dhexmartay labadan kooxood toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa kooxda u soo laabtay labada laacib ee kala ah David Alaba iyo ciyaaryahan Javi Martinez oo iyagu dhaawacyo ku maqnaa. Dhinaca Real Madrid waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado ciyaaryahanka difaaca midig kaga ciyaara Dani Carvajal, kaas oo dhaawac ka qaba cajirka muruqa cajirka. Zidane ayaa laga yaabaa inuu booska ciyaaryahankaasi uu ciyaarsiiyo ciyaaryahan Naco. Ciyaarta kalena waxay dhexmari doontaa isla toddobaadkan kooxaha Liverpool iyo Roma. Roma ayaa lugtii hore lagaga soo badiyey 5-2, waxaana ay u baahnaan doontaa ciyaarta ee garoonka Olympico kula ciyaari doonta Liverpool inay ku bedesho 3-0. xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta.
ciyaarihii iyo nuur aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha heestii amran codka Ibraahim Baadir. dhegeystayaal, aanu intaasi ku dhaafna heestii amran iyo codka macaan ee Cabdi Baadil. Heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar ayaa noo jooga. Tan intaan dibdunba u kulmi doono dhammaan v o a, waxaa idin leedahay subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.